vende kanë ngarkuar rreth 15.000 sekuenca genetike të BA.2 në Gjisaid, një platformë globale për ndarjen e të dhënave të koronavirusit, që nga mëngjesi së martes 96 nga ato sekuenca erdhën nga SBA-ja. Deri më tani ne nuk kemi parë se ka filluar të fitoj teren në SBA, tha Dr. Weasley Long, një patolog në Houston Methodist në Texas, i cili ka identifikuar 3 raste të BA.2. Mutacioni duket shumë i zakonshëm në Azi dhe Evropë. Në Danimark, ky mutacion përbënte 45% të gjitha rasteve të COVID-19 në mes të janarit, nga 20% 2 javë më parë, sipas Institutit Staten Serum, i cili është në kuadër të Ministrisë Daneze të Shëndetësisë. BA.2 ka shumë mutacione. Rreth 20 prej tyre në proteinën e majës që mbulon pjesën e jashtme të virusit janë të njëjta me Omikronin original, por ka edhe shumë ndryshime gjenetike shtesë që nuk shihen në versionin fillestar. Është e paqartë se sa të rëndësishme janë ato mutacione, veçanërisht në një popullat që ka hasur në Omikronin original, tha Dr. Jeremy Luban, një virolog. Tani për tani, verzioni original i njohur si BA.1 dhe BA.2 konsiderohen nën bashkësi të Omikronit, por udhëhecit global të shëndetit mund t'i japin emrin e vet të shkronjës greke nëse konsiderohet një variant shqetësues i rëndësishëm globalisht. Përhapja e shpejtë e BA.2 në disa vende ngre shqetësime se mund të shpërndahet shpejt. Ne kemi disa indikacione se ai thjesht mund të jetë po aq ngjitës ose ndoshta pak më ngjitës se Omikroni, pasi është në gjendje të konkuroj me të në disa zona, tha Long. Por ne nuk e dim domosdoshmërisht pse është kjo, tha ai. Një analizë fillestare nga shkencëtarët në Danimark nuk tregon ndryshime në shtrimet në spital për BA.2 krahasuar me Omikronin original. Shkencëtarët atje ende po shqyrtojnë infektivitetin e këtij versioni dhe sa mirë funksionojnë vaksinat aktuale kundër tij. Është gjithashtu e paqartë se sa mirë do të funksionojnë trajtimet kundër tij. Mjekët gjithashtu nuk e din ende me siguri nëse dikush që tashmë ka pasur COVID-19 të shkaktuar nga Omikron mund të sëmuret përsëri nga BA.2. Por ata janë me shpresë, veçanërisht se një infeksion i mëparshëm Omikron mund të zvogëlojë ashpërsinë e sëmundjes nëse dikush më vonë kontrakton BA.2. Dy versionet e Omikronit kanë mjaft të përbashkëta saqë është e mundur që infeksioni me mutacionin original do t'ju jap mbrojtje të kryqëzuar kundër BA.2, tha Dr. Daniel Kuritzek, një ekspert i sëmundjeve infektive në Brigham. Shkencëtarët do të kryejnë teste për të parë nëse antitrupat nga një infeksion me Omikronin original janë në gjendje të neutralizojnë BA.2 në laborator, tha ai. Organizata Botërore e Shëndetësisë klasifikon Omikronin në përgjithësi si një variant shqetësues, etiketimin që japin mutacioneve të koronavirusit, por nuk e veçon BA.2 me një etiketim të tillë. Megjithatë, duke pasur parasysh rritjen e tij në disa vende, agjencia thotë se hetimet e BA.2 duhet të kenë prioritet. Agjencia Sigurisë Shëndetësore e Mbretërisë së Bashkuar ndërkohë e ka caktuar BA.2, një variant nën hetim, duke përmendur numrat në rritje të gjetur në Mbretërinë e Bashkuar dhe ndërkombëtarisht. Megjithatë, versioni original i Omikronit mbetet dominues në Mbretërinë e Bashkuar. Versioni original i Omikronit kishte veçori specifike gjenetike që lejuan punëtorët shëndetësor ta diferenconin me shpejtësi nga Delta, duke përdorur një test të caktuar PCR. BA.2 nuk e ka të njëjtën veçori gjenetike. Pra, në test, tha Long, BA.2 duket si Delta. Nuk është se testi nuk e zbulon atë, vetëm se nuk duket si Omikron, tha ai. Mos keni përshtypjen se Omikroni i fshet do të thotë se ne nuk mund ta zbulojmë atë. Të gjitha testet tona PCR ende mund ta zbulojnë atë, tha Long. Mjekët këshillojnë të njëjtat masa paraprake që kam përmendur gjatë gjithë kohës. Vaksinohuni dhe ndiqni udhëzimet e shëndetit publik për mbajtjen e maskave, shmangjen e turmave dhe qëndrimin në shtëpi kur jeni të sëmurë. Vaksinat janë ende duke ofruar mbrojtje të mirë kundër sëmundjeve të rënda, shtrimit në spital dhe vdekjes, tha Long. Edhe nëse keni pasur COVID-19 më parë, keni pasur një infeksion natyral, mbrojtja nga vaksina është akoma më e fortë, më e qëndrueshme dhe në fakt i bën mirë njerëzve që kanë qenë të infektuar më parë. Versioni i fundit është një tjetër kujtesë se pandemia nuk ka përfunduar. Ne të gjithë dëshirojmë që të kishte përfunduar, tha Long, por derisa ta vaksinojmë botën, do të jemi në rrezik që të shfaqen variante të reja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Ukrainës Dimitro Kuleba tha se grumbullimi i trupave ruse në afërsi të kufirit me Ukrainën po rritet çdo ditë, teksa shqetësimet janë rritur se ky grumbullim ushtarak është përgatitje për një pushtim të mundshëm të Ukrainës nga Rusia. Kuleba, që foli gjatë një konference për media në Kopenhagë në 27 janar, tha se nëse Rusia, që në vitin 2014 ka aneksuar nga dishullin Ukrajnas të Krimis, vendos që të sulmoj, Kijevi kësaj rade do të kundër përgjigjet. Presidenti I Shteteve të Bashkuara Joe Biden do të mbaj premtimin e dhënë gjatë fushatës gjedore dhe do të nominoj gruan e parë me ngjyrë në gjykatën supreme, tha shtëpia e bardhë. Gjykatësi liberali I supreme Stephen Breyer planifikon që të pensionohet në qershor, njoftuan liçvënësit. Kjo I jep mundësinë e parë Bidenit që të bëjë ndryshime në këtë institucion. Zëdhënësja e shtëpisë së bardhë, Jen Psaki, tha se Biden natyrisht se qëndron pas premtimit të bërë gjatë fushatës presidenciale për të emëruar një grua me ngjyrë në Gjykatën Supreme. Gjykata Supreme Amerikane ka 9 anëtarë dhe është institucioni më I lartë I drejtësisë në vend. Polonia ka filluar ndërtimin e një muri që do të kushtojë rreth 394 milion dollar përgjatë kufirit të saj lindor që synon të bllokojë migrantët që vijnë nga Bielorusia. Muri me tela gjembor I lart 5.5 metra do të përshkojë më shumë se 180 kilometra përgjatë pjesës tokësore të kufirit me Bielorusinë. Presionin nga mijëra migrantë nga Lindja e Mesme dhe Afrika në kufirin ndërmjet Polonisë dhe Lituanisë me Bielorusinë filloi në verën e vitit të kaluar, duke çuar në përleshje me rojet kufitare të Polonisë. Polonia ka mbyllur kufirin e saj me Bielorusinë duke përdorur tela gjembor dhe ka shtuar numrin e rojeve kufitare. Shkencëtarët australian thanë se kanë zbuluar një objekt rutullues të panjohur në rrugën e qumshtit në galaktikën ku gjendet sistemi yngjellor. Objekti është parë se ka liruar një shpërthim të madh të radioenergjisë që ka zgjatur për një minutë të plot dhe ka ndodhur çdo 18 minuta. Objektet që lëshojnë energji në univers dokumentohen shumë shpesh, por hulumtuesit thanë se është e pazakontshme që një objekt të lëshojë energji për një minutë të plot. Ka një sër teorish se çfarë mund të jetë ky objekt që është 4000 vjet dritë larg tokës, duke filluar se ai mund të jetë një yll neutroni ose një gjuç I bardhë, term që I referohet mbetjeve të një ylli që ka kolapsuar. Ky objekt, sipas shkencëtarëve, ishte jashtëzakonisht I shëndritshëm dhe kishte një fushë magnetike jashtëzakonisht të fuqishme. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.